ทีนี้เราดูข้อเรียกร้องนะครับที่ปรากฏตั้งแต่14ตุลานะฮะตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยนะครับ3ข้อพลเอกประยุทธ์ลาออกถูกไหมฮะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะตั้งสสรแล้วก็มีเรื่องของการปฏิรูปสถาบัน
ครับ
โอ้โห3ข้อเรียกร้องนี่มันอาจารย์พี่ชายมองยังไงฮะประเด็นเหล่านี
้ข้อแรกเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในกระแสของสังคมมายาวนานและกะแล้วล่ะสำหรับคนกลุ่มหนึ่ง
ครับ
ที่อาจจะไม่พอใจประสิทธิภาพในการทำงานบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์นะครับ
ครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงก็เราก็สามารถสังเกตได้จากผลคะแนนนิยมต่างๆของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ตกต่ำมาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนแรกๆนู่นตั้งแต่ปี57ซึ่งคะแนนนิยมสูงมากนะครับ 80% จนกระทั่งในปัจจุบันล่าสุดที่มีการทำโพลของนิดาโพลเนี่ยก็เหลือแค่ 18% อันนั้นก็เป็นภาพสะท้อนว่าคนก็ไม่พอใจการทำงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมากขึ้นก็ส่งผลให้มีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สอดคล้องกับกระแสของสังคมที่มองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะมีฝีมือในการบริหารเนี่ยที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วนะครับส่วนข้อเรียกร้องอันที่สองเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นกระแสอยู่มาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ60นั่นแหละแล้วก็เริ่มปรากฏชัดมากขึ้นตามลำดับจนมีการตั้งกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญเมื่อต้นปีแล้วก็พอช่วงกลางปีหลังโควิดก็มีการขับเคลื่อนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยก็กระแสในส่วนของพรรคการเมืองก็เกิดการอะไรฉันทามติร่วมกันว่าจะต้องแก้มาตรา256เนี่ยนะครับก็เหลือแต่เพียงบรรดาสวทั้งหลายที่ยังตัดสินใจว่าอาจจะไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสข่าวบอกว่าสวเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจให้มีการแก้ไขในเดือนหน้าที่ยัตตินี้จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรครับ
ครับ
ส่วนในข้อที่3นั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระแสที่ดำรงอยู่ในกลุ่มของพวกนิสิตนักศึกษา
ครับ
คนรุ่นใหม่ที่เขาเล่นสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
ครับ
เขาก็อาจจะได้รับอิทธิพลทางความคิดแล้วก็อาจจะได้เห็นข้อมูลอะไรบางอย่างที่คนส่วนใหญ่ในสังคมเขาอาจจะมองแตกต่างกันไปแล้วก็เลยเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาทีนี้พอเสนอไอเดียนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะครับเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยในสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีความคิดแบบในเรื่องของจารีตนิยมที่จะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงเนี่ยก
็
จะไม่พอใจแล้วก็เลยออกมาเป็นกระแสของการต่อต้านอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีกลุ่มไทยพักดีบ้างกลุ่มอะไรคพปสเก่าหรือว่ากลุ่มของอะไรของคุณหมอเหรียญทองหรือใครต่อใครเนี่ยนะคร
ับ
ออกมาซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีสูงก็อาจจะไม่พอใจข้อเสนอในข้อที่3ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมขึ้นมานะครับ